Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Baznīca Polijā priecājas par jaunu svētīgo. Laģevniku sanktuārijā notika priestera mocekļa Mihala Rapača beatifikācijas svinības. Parastā liturģiskā laika 11. svētdienai paredzētos rakstu lasījumus skaidros priesteris Mārtiņš Klušs. Iekšējās dziedināšanas ceļš caur ciešanām. Dzirdēsim Sandras Krupenko sagatavotās pārdomas. 16. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Sestdien 15. jūnijā Krakovas Laģevniku žālsirdības sanktuārijā kanonizācijas lietu dikastērija prefekts kardināls Marcello Semeraro pāvesta Franciska vārdā pasludināja par svētīgu priesteri mocekli Mihalu Rapaču. Dieva žālsirdības piesaukšanai ir jānāk no mūsu sirds dziļumiem, tāpēc mēs šodien nākam šeit Laģevniku svētnīcā, lai no jauna atklātu Kristu Tēva paigu to, kurš ir žālistības tēvs un visa mierinājuma dievs. Sprediķī kardināls Semeraro atgādināja, ka 2002. gada 17. augustā svātais Jānis Pāvils II iesvētīja šo svētnīcu, nosaucot to par īpašu vietu, ko dievs ir izvēlējies, lai izlietu savu žālsirdību. Dieva žālsirdības apustulis, svētās Faustīnas Kovalskas vēstījums, joprojām izstaro cerību un dāvā mierinājumu poļu tautai un visai pasaulē. Priestra Mihala Rapača beatifikācija ir kā mierinājuma zīme laikā, kad daudz viet pasaulē un netālu no šejienes cilvēki vēl aizvien cieši no vardarbības un kara. Cilvēkam, kuram nepieciešama žālistība, mierinājums un cerība, Dievs ne tikai dot, bet atkārtoti atjauno. Jēzu Kristu, cilvēka pestītājā, labā apsolījums atbalsojas katrā cilvēces vēstures brīdī un aicina mūs nebaidīties. Šī iemesla dēļ nav nevienas rakstu vietas, kas labāk interpretētu Mateja evaņģēlija fragmentu, lai tie būtu jūsu vārdi jā, jā, nē, nē. Katru reizi, kad mēs svinam Eukaristiju, mēs izdzīvojam Jēzus Kristus jā, kurš atdeva savu dzīvību par mums, sacīja Vatikāna viesis. Eukaristija ir žālistības sakraments, kas mums pastāvīgi atgādina, ka Dievs parāda savu mīlestību pret mums, jo Kristus nomira par mums, kamēr mēs vēl bijām grēcinieki. Pāvests Francisks ir teicis, Eukaristija nav balva par labiem darbiem, bet ir spēks vājajiem, grēciniekiem. Tā ir piedošana, tas ir viātikum, kas palīdz mums iet uz priekšu. Arī mēs, eukaristiskās maizes stiprināti, varam izteikt savu jā, apņēmīgi izdarot radikālas, drosmīgas, varbūt pat nērtas izvēles. Izteikt jā citam veidam, kā reaģēt uz ļaunumu ar labu, kļūstot par miera veidotājiem un pieņemot šī augstā kristīgās dzīves standarta ideālus, dāsni valtot sevi vismazāko, nabadzīgo, atstumto un neaizsargāto labā. Kristus sekotājs mīl un pielūdz Eukaristiju, jo labi zina, ka bez tās nav iespējams dzīvot kā kristietiem. Eukaristija ir mīlestība, kas mums tiek dota, jo tikai tā mēs varam mīlēt Dievu un savu tuvāko ar visu savu būtību. Kardināls Marcello Semeraro norādīja, ka jaunais svētīgais liecināja par evaņģēliju ar vārdiem un savas dzīves liecību. Mīlestība pret Kristu Eukaristijā viņam bija vienīgais efektīvais pretlīdzeklis ateismam, materiālismam un visiem tiem pasaules uzskatiem, kas apdraud personas cieņu. No Jēzus dāvanas uz altāra priesteris Mihals smēlās vislielāko mīlestību, kas nepaliek paralizēta, saskaroties ar naidu, vārdarbību un bailēm. Viņš bija gatavs atdot savu dzīvību par savām avīm. Svētīgais Mihails Rapačs mūs māca, ka Eukaristija ir ne tikai visa labā avots, bet arī tās piepildījums. 2025. gada jubilejas pasludināšanas bullā pāvests Francisks raksta: vispārliecinošāko liecību par cerību mums sniedz mocekļi, kuri stingri ticēdami augšām cēlušajam Kristum zināja, kā atteikties no savas dzīvības, lai nenodotu savu kungu.
Dargie Vatikāna radio klausītāji, brāļi un māsas Kristu, mēs bieži meklējam Dieva valstību tur, kur to ir ļoti grūti atrast. Un vispār mēs uzdodam jautājumus, kas vispār ir tā debesu valstība, kur ir tās robežas, no kā tās ir atkarīgas, kur tā ir sākums, kur ir beigas. Jautājumi, kas iespējams satrauc daudzus cilvēkus. Daži vēlās kaut kā ietekmēt debesu valstību, citi mēģina atlikt tās sākšanos. Daudzi vēlas no tās aizbēgt, izveidojot savas mazās valstis. Jēzus atbild uz visiem šiem jautājumiem ļoti vienkārši un saprotami. Pirmkārt, viņš norāda, ka Dieva valstība nesākās ar cilvēku iniciatīvu. Sējējs gatavoja sēt tikai viņam zināmā laikā. Viņš sēj savā noteiktajā ritmā, sēj neatkarīgi no laika apstākļiem vai cilvēku pareģojumiem. Arī jūs esat aicināti sēt augsnē, kas ir dota. Augsne un visi citi apstākļi reizē neietekmē sējēju. Jo Dieva valstība nav atkarīga no neviena. To bieži vien mēs neredzam, kā arī neizprotam. Nevelti Dieva valstība nav atzīmēta pasaules kartēs un mūsdienu tehnoloģijās, un uz to netradīs ceļu. Jo Dieva valstība ir maza kā sinepju graudiņš, tā neatrodas mūsu izpratnē uz zemeslodes. Tās robežas ir sirds robežas. Sirds, kurā, lai cik neparasti tas izklausītos, var ietilpt visa debesu valstība, lai gan, kā jau minēju, tā ir neredzama un niecīga tā auk un paplašinās. Paplašinās nevis ieņemot sirds teritorijas, bet gan dodot ēnu, kas ir jēga un mērķis. Debesu valstības zaru izplešanās nekādā gadījumā nenozīmē, ka kāds nepiedzīvos saules gaismu, tiks kaut kā atdalīts no savas ekosistēmas. Drīzāk otrādi, mums ir vajadzīgi zari, lai mēs varētu tiekties. Mums ir vajadzīgi tādi zari, caur kuriem varam saņemt paša Kristus spēku. Jēzus ne tikai atbild uz jautājumiem, bet arī cenšas izskaidrot Dieva valstības nozīmi. Līdzības ir acim redzami saistītas viena ar otru, jo sākumā ir runa gan par graudu, bet pēc tam tiek stāstīts par vārpu, kas no tā izaug. Citiem vārdiem mēs runājam par mazākumu, kas vēlāk pārvēršas par nozīmīgu apjomu. Sējas pamatā ir fakts, ka Jēzus kā vēstnesis sludina evaņģēliju Galilejas un Jūdejas iedzīvotājiem. Arī Jēzus mācekļi sēj. Raža ir tie cilvēki, kuri ticēja un kļuva par Jēzus sekotājiem un mācekļiem. Kopš šī brīža viņu dzīvē redzami mainās visi uzskati, vēlmes, mērķi un attieksme, tomēr viņus visus piesaista Dievs. Tie cilvēki vienkārši nesaka nē viņa aicinājumam, bet saka jā. Kopumā teikt nē Dievam dzīvē diez vai ir prātīgi. Dievs ir neatkarīgs valstības valdnieks un radītājs, galu galā pateicoties viņa spēkam cilvēks dzirds, saprot, tic, aug, priecājās, slavē viņu un viņam kalpo. Dieva valstība aug universālumā un plašas evaņģēlija sludināšanas ietekmē. par Dieva valstības locekli cilvēks kļūst pateicoties personīgai ticībai. Apustulis Pāvils spilti un ļoti precīzi ir teicis, es stādīju, apuls laistīju un Dievs tam lika augt. Izaugsme patiešām notiek tikai Dieva dēļ, jo tikai viņš viens cilvēka dzīvē izdara to, ko neviens cits nevar. Valstības izaugsme pārauga pats Dievs, tādā veidā to vedot uz galīgo pilnību un viņa atnākšana tikpat noslēpumaina kā raža, kas seko sējai. Tas ir tas, cik daudz mums var dot šī valstība, kas sākās ar sīku sēklu, ko nejauši mūsu sirdīs iesēja sējais. Priecāsimies ievīt savu dzīvi šīs valstības zaros. Priesteris Mārtiņš Kluš no Daugavpils svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu draudzes.
Raidījuma izskaņā piedāvājam noklausīties Santas Krupenko sagatavotās pārdomas par iekšējās dziedināšanas ceļu caur ciešanām.
Dargie Vatikāna radio klausītāji, ieklausīsimies pārdomās par iekšējo dziedināšanas ceļu. Trauksme var dziedināt, bet labāk, lai tās nebūtu. Kur ir izeja? Nospiedošais trauksmes stāvoklis ir svarīgs psihis patoloģijas aspekts, gan, ja tas izpaužas kā specifiska slimība, gan pie citāda rakstura nervu nespējas. Šīs akūtās formas paliek psihiatrijas kompetencē, bet to ārstēšanai ir obligātas nomierinošās zāles. Farmakoloģiskā ārstēšana sniedzama arī tajos gadījumos, kad nav skaidra psihoneiroze, bet parādās simptomi, kas ļoti bojā noskaņojumu un iedarbojas uz cilvēka rīcībām, radot smagi panesamas ciešanas. Tādos gadījumos baiļu un trauksmes lēkmes ir nevaldāmas un nekontrolējamas. Tad neizbēgam ir jāvēršas pie ārsta. Pirmā pazīme, ka slimība ir nopietna un tāpēc ir būtiski to ārstēt ar zāļu terapiju, ja bez dziļas sliktas pašsajūtas un kopīga fiziska noguruma ir miega traucējumi. Bezmiegs ir simptoms, uz kuru vienmēr ir jāskatās ļoti nopietni, jo tā iegriež slimības virpulī, kas smagi ietekmē cilvēka prātu un visu organismu. Trauksme rada bezmiegu, tā saīsinot atpūtas laiku, kas tik ļoti nepieciešams prātam un miesai. Savukārt bezmiegs stiprina bailes un tai raksturīgo trauksmes stāvokli, tāpēc vēl vairāk palielinās enerģijas patēriņš. Tā veidojas nebeidzams riņķis – trauksme, bezmiegs, trauksme – kas vēl vairāk apgrūtina slimību un cilvēka ciešanas, reizē samazinot aizsarga funkcijas. Viens no galvenajiem cilvēka uzvedības elementiem, kam jāpievērš uzmanība psihoterapijā, ir miegs. Cik un kā cilvēks guļ, vai organisms labi izmanto laiku, kas svarīgs atpūtai. Nav labāku zāļu par miegu. Reizēm stāvokļa līdzsvarošanai, lai skatienā uz lietām un cilvēkiem, kā arī reakcijās būtu harmonija, lai būtu iespējams atšķetināt samazglojumus, bet domas un attiecības ar citiem cilvēkiem piepildītos ar mieru, pietiktu aiziet vakarā gulēt nedaudz agrāk. Bet labi zinām, ka grūti novērtēt to, kas ir acīm redzami, kaut arī ļoti efektīvi, un pārāk viegli sasniedzami. Kad ir pietiekami pamatoti, lai redzētu, ka trauksme rodas no konflikta situācijas, ja cilvēks piekrīt sadarboties, var vērsties pie psihoterapeuta. Ir citāda iedzimtā trauksme, kas nāk no pašas nervu sistēmas, ar ko cilvēkam būs jārēķinās, kamēr vien viņš dzīvos. Bet arī tādos gadījumos dziedināšana ar vārdiem, kā savu pašu analīzi sauc Freids, var palīdzēt mazināt iekšējā spriedzi un vismaz padarīt to panesamu. Daudziem endogēnajiem, tas ir iedzimtu psihoneirožu gadījumiem, kad pati veģetatīvā nervu sistēma velk individu slimībā, nav iespējama pilnīga izārstēšana, bet simptomu mazināšana, lai būtu iespējams ar to sadzīvot, proti dzīvot normālu personīgo un sabiedrisko dzīvi. Psihoterapija nav brīnuma kociņš. Tās mērķis ir palīdzēt cilvēkam skaidri ieraudzīt savas ciešanas un to iemeslus un reizē meklēt izeju. Svarīgākā slimīgi bailīga cilvēka vajadzība ir atrast kādu, ar ko varētu parunāt, kādu, kam ir korekta nostāja, tas ir spēja saprotoši uzklausīt, neuzliekot savu dari tā vai nedari šitā, un neturpinot stingrā superego lomu, jo tieši to viņš ir pieredzējis no saviem vecākiem, un tagadējās viņa bailes tieši tādēļ ir radušās. Ja psihoterapeits spēja radīt pozitīvu klimatu tajā bez gala svarīgajā un iejūtīgajā satikšanā ar citu tu, kāds ir terapijas seans, tad cilvēks pats sapratīs, kā viņam jāmaina savas domas un sava uzvedība, lai būtu mazāk ciešanu. Labākie padomi ir tie, kas cilvēkam rodas apdomājot klusumā un sajūtot uzticības un pieņemšanas siltumu. Ļoti noderīgi ir praktizēt atbrīvošanās vingrinājumus, kas palīdz atgriezties pie sevis, pie sava centra, apzināties savu ķermeni, atbrīvot muskuļus, kur nereti slēpjas pieslāpēta spriedze. Svarīgi ir iemācīties pareizi elpot, atbrīvojoties un atbrīvojoši. Bailīgu neirotiķi nav grūti tūliņ pat atpazīt no tā, kā viņš elpo vai sēž. Nekad nebūs par daudz padarīt par nozīmīgu sava ķermeņa kontroli, paturot par mērķi brīvi un nesaistīti kārtot visu sevi. Tik, cik mēs spējam valdīt pār savu ķermeni fiziski, tik valdām savu uzvedību sociālajā sfērā. Šis ir psihosomātikas principa pamats, un tas der visiem, jebkāda vecuma cilvēkiem. Daudzos gadījumos cilvēka nākotne iesākās tad, kad te pa priekšu aizskrien paļāvība. Turpinājums sekos.
Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot Dieva svētītu, mierīgu, saulainu, gaišām domām piepildītu darba nedēļu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!